Maštarije
sa Selenom Berić.
Dobro jutro, dragi slušaoci. Slušate 34. po redu emisiju Maštarije maštamije. A septembar, a evo uskoro i oktobar su ključni mjeseci za sve studente. U novoj epizodi Maštarije govorimo o tome kako da ispunite uslov za upis u narednu godinu fakulteta, koji su to najveći izazovi, a koje strategije mogu da pomognu. Sa nama su studenti Ekonomskog fakulteta Milica Stupar i Luka Šušnjar. Tako da ostanite sa nama, a sada slušamo ZAZ.
Tous ces bruits de couloir qui disent noir ou blanc, alors c'est le nom ou la peau qui déciderait du rang. Je ne peux plus respirer sous le poids de ces bêtises, même sang, même lune, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils disent. Tous ces genoux si lourds que certains mettent à terre, leur seul crime à ce jour, être né de leur mère. Je ne peux plus respirer sous le poids de ces bêtises, même sang, même lune, quoi qu'ils disent. Moi je veux vivre, rire libre, la 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 la. Je suis une femme de couleur, vive et ça veut dire tout ça. Moi je veux vivre, rire libre, la 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 la. Je suis une femme de couleur, vive et ça veut dire tout ça. J'en viens, je l'avoue, à envier les oiseaux, de n'être que témoin de nos actes inhumains et de pouvoir voler, voler vers d'autres lendemains. Je pense à vous souvent, vous les décevants qui divisent le tout. Je pense à vous souvent qui piétinez le nom. Je suis déçu, vraiment. Alors je prie le vent qu'il vous ramène à nous. Alors je prie le vent. Ça change tout. Moi je veux vivre, rire libre, la 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 la. Je suis une femme de couleur, vive et ça veut dire tout ça. Moi je veux vivre, rire libre, la 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 la. Je suis une femme de couleur, vive et ça veut dire tout ça. C'est vrai de monter au créneau, alors je chante un peu. Chacun fait de son mieux. Moi je veux vivre, rire libre, da 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 da. Je suis une femme de couleur vive et ça veut dire tout ça. Moi je veux vivre, rire libre, da 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 da. Je suis une femme de couleur vive et ça veut dire tout ça. Moi je veux.
U 11 časova i 7 minuta se vraćamo u emisiju Maštarije maštamije. Današnja tema je kako do uslova, pa sada nam je već septembar, septembarsko-oktobarski rokovi su u toku, a sa nama su, kao što sam najavila, i studenti Ekonomskog fakulteta Milica Stupar i Luka Šušnjar. Dobrodošli!
Hvala Selena, dobro jutro tebi i tvojim slušalcima.
Pozdrav Selena, dobro jutro i dobro jutro svim slušalcima.
Drago mi je što ste danas ovdje sa nama i što krećemo od prvog pitanja. Koje su vaše maštarije?
Znam da je tema fakultet i vjerovatno da je mnogim mojim vršnjacima osnovna maštarija da steknu sad uslovi, da sa što manje predmeta uđu u sljedeću akademsku godinu, ali moje maštarije nisu samo da dam uslov da završim fakultet, nego nešto mnogo više od toga. Naravno, diploma, kada je priča o fakultetu, diploma je glavna maštarija, ali naravno i osjećaj da sam izgradila sebe, da sam stvorila sebe, da radim posao koji me ispunjava i da imam slobodu da biram svoj put, pored tog fakulteta da imam vrijeme za sebe, svoju porodicu, svoje prijatelje i da uživam u toj diplomi prije svega.
Divno, ja ti želim sreću na tvom putu.
Hvala ti.
Pa sad, ovako kako Milica kaže, apsolutno mi se složio. Naravno, završiti fakultet, uslov godina za godinom, diploma, porodica, život, što uspješniji. Ali onako kako sam prvi put vidio pitanje, sad kako pitaš, prvo nešto što meni padne na pamet je bilo, na primjer, da živim jednog dana kao Charlie Harper u seriji Dva i pol muškarca na plaži Malibu Beach. Tako da,
sviđa mi se jako tvoj odgovor. I želim ti sreću i na tvom putu. Nadam se da će te odvesti na plažu.
Vidjet ćemo.
A koji su najčešći izazovi sa kojima se studenti suočavaju kada pokušavaju da steknu uslov za upis nove akademske godine?
To su naravno stres, pritisak i osjećaj da nikad nemamo dovoljno vremena, da nikad nismo nešto dobro naučili, već je pred ispit, naravno nikad ništa ne znamo. Problem nam prave čak i velika očekivanja naših prijatelja i porodice koji mi želimo da ispunimo i da što bolje završimo te naše ispite i te naše obaveze. To je ono, kasno sam počela, nismo dovoljno dobri, neko će prepisati, neko neće, da li će uspjeti. Definitivno najveći izazov je ta organizacija, kako se postići, kako se izbori sa stresom, što nas diploma fakulteta uči i nije diploma samo to neko trenutno znanje, nego i svi ti pritisci koje mi nosimo uz taj jedan ili 32 ispita koliko ih ja imam.
Pa, realno pritisak većini možda ide i zavisi, mislim, stvarno, ali može tići od roditelja, meni konkretno ne ide, sve je na meni, pritisak je sav, da kažem, na meni, a što kod nas možda situacija jeste da ako većina, ako ostavljamo predmete za kraj i ganjamo taj uslov, većinom su ti septembarski, barem kod nas na ekonomskom, ti septembarski rokovi su sve tu u 7 dana. Znači, na kraju sad i ovaj oktobarski što imamo, to je 7 dana prije prethodnog roka, tako da sve tu, da kažem, zgusnuti raspored i onda ako prijavljamo još više predmeta, ganjamo uslov, na primjer treba nam 2-3, onda je sve tu, da kažem, stresno i sve tu, sve se nabrka u glavi.
Jeste, problem je stvarno kada je ispit za ispitom, a na Banjalučkom univerzitetu je uopšteno tako. Mislim da svi fakulteti imaju takav raspored, ali mislim da je to da se trebamo svi krenuti na vrijeme, da je to najveći problem, pogotovo što je ljeto sad pred ovaj rok i jako je teško izbaciti se iz svog kolosijeka i šina i krenuti učiti preko ljeta, a mislim da je to neko od rješenja kako da se stigne i umanji taj pritisak pred ovaj rok. A da li se studenti češće oslanjaju na redovno učenje tokom semestra ili na kampanjsko učenje pred ispit?
Ja sam neko ko je kampanjac, što i nije za neki primjer i za pohvalu, ali redovno učenje je zdravije jer smanjuje pritisak i nemamo te tenzije sve 5 do 12, ali nekome to odgovara, neko ne zna da radi opušteno i mimo pritiska, ali opet zavisi, ne možemo da to kažemo subjektivno, zato što mnogi od nas imaju neke druge aktivnosti, obaveze i ne stižu redovno da uče, ali redovno učenje poželjnije iz razloga što rasporedimo sebi gradivo, bolje shvatimo, a nekad kad smo kampanjci to sve zbrzimo i kao ajde samo najbitnije i nešto što je možda na izgled manje važno će nam danas sutra trebati. Tako da ja sam kampanjac, ali kad krene svaka godina u oktobru ja kažem evo sad krećemo učiti redovno, tako da se nadam da to bude neka moja promjena i neki novi početak u sljedećoj akademskoj godini.
Pa, iskreno slažem se sa Milcom, naravno da je bolje redovno učiti, ali činjenično stanje je da je nas studenata, učenika, realno 80% sigurno kampanjci i konkretno i ja sam kampanjac jer ja kad gledam ono da učim za ispit, ja ne mogu doći nekih desetak dana, 15 koliko god ranije jer ja znam da ću ja zaboraviti onda šta sam prvi dan učio i da će mene opet se svest na 2, 3 dana pred ispit da ja to sve moram ponavljati. Tako da uvijek uzmem jedno 2, 3, 4 dana pred ispit i učim sve u kompletu.
Da li to bude dovoljno?
Pa najčešće ne bude, ali nekad me i pogodi pitanje, nekad ne, ali
Znači
uvijek
igraš
se...
na sreću. Ti si kampanjac koji igra na sreću.
Ko igra na sreću,
Ja
tako
sam
je.
kampanjac, ali nekako i ne volim da ne znam nešto. Ne volim da izađem na ispit, a nisam sigurna u sve. Tako da kada upali kampanjsko učenje, ja izađem na ispit, a nisam neko ko izlazi kao samo da bi izašao, da bi probao, da bi se oslonio na sreću, jer često nemam sreće i često ta sreća se okrene u nečiju drugu korist. Tako da ja sam isto kampanjac, ali krenem možda prije tebe definitivno, tako da krenem na neko vrijeme, ali opet učim na neki kampanjski način. A šta profesori i asistenti mogu da urade kako bi studentima olakšali da dođu do uslova?
Profesori i asistenti, prije svega nama studentima treba da budu uzor, neko na koga se mi ugledamo, i u tom nekom akademskom svijetu i nekom privatnom svijetu. Ja dosta svojih profesora za njih kažem, svaka čast, valjala bi da budem kao oni, što ja mislim za njih veliki uspjeh i da prije svega mnogima to treba da bude cilj da nam pored znanja prenesu te neke druge životne vrijednosti, patriotske i mnogo toga, tako da uloga profesora i studenta je jako važna, iako mi njih ono kao gledamo u nekom momentu samo da ih se riješimo, smarači i slično, ali ja želim da profesore i svoje asistente da se ugledam i da možda nekad neke i zamijenim, ali vidjet ćemo. Oni imaju ogroman uticaj na psihološku atmosferu studenta. Ako student osjeti da su oni dostupni, da razumiju poteškoće, javlja im se osjećaj sigurnosti i bez problema traže pomoć. Ja sam imala mnogo ispita gdje mi je pomoć u smislu gradiva bila mnogo značajna od asistenata, tako da podržavam uvijek asistente i uvijek ih molim, onako što se kaže, vučem za rukav kad god je potrebno nešto da mi pomognu za ispit i jako sam im zahvalna zbog toga.
Pa slažem se u potpunosti. Ja kad gledam neki primjer gdje su profesori i asistenti, znači, povezani. U smislu da asistent zna šta radi, da profesor zna šta radi. A desi se dosta situacija gdje nama ni profesor, na primjer, na taj neki naš, pošto mi na ekonomskom fakultetu često imamo uslovne predmete gdje mi trebamo položiti nešto pismeno. I desi se situacija da studenti, to jest asistenti, pardon, dođu, ali su asistenti nekih drugih možda predmeta. I onda mi kad imamo neko pitanje u vezi tog testa, on nama ne može dati odgovor. Jer je on tu samo da nas nadgleda. Tako da kada, znači konkretno ja volim, znači kad su oni svi usklađeni i asistenti dosta povezani sa profesorima, gdje se tačno zna kako šta i naravno kad su profesori sa tog psihološkog aspekta i gdje se mi ugledamo na njih jer on nama predaju, tako da isto situacija ako je ispit u 9, naravno ja sam student, ja ću doći u 9 i možda 15-20 minuta ranije, ali ne sada čekamo svi profesora nas 30, još jedno pola sata, 40 minuta. Znači ako ste napisali ono, u 9, da se to nekad vrijeme i poštuje i tako.
Slažem se i mislim da je ta uloga profesora kao i asistenta velika u našim životima uopšteno i da nekada zavisi naša zainteresovanost ka predmetu od toga kakav je profesor. I imala sam ja iskustvo lično da predmeti koji mi nikako nisu bili interesantni, koje ne poznajem ništa o njima, profesor me toliko zainteresuje da ja odlučim stvarno da svjesno učim ne samo zato što moram, već zato što mi se svidio predmet, kao i obrnuto. Neki predmeti koji su mi interesantni zbog predavanja koja nisu toliko interesantna, nekako bude mi teže da učim. Šta vi mislite o tome? Da li vi
Meni
isto?
se desila situacija da sam otišla kod jednog profesora na konsultacije. Strašno je bilo teško učiti taj predmet i
jednostavno se stvarala neka mržnja od srednje škole, pošto sam, kako sam završila ekonomsku, tako sam nastavila ekonomski fakultet. Kad sam otišla i izašla iz njegove kancelarije sa tih konsultacija, ja sam dobila motivaciju i volju i dao mi neku podršku kao, kao nekom studentu koji ne razumije, ne voli, ne želi, ali se bori. Potrudio se da ta moja borba bude uspješna. Tako da sam iz tog razloga, kad spomenem moje konsultacije tu negdje i njihovo tu, ja kažem, potrebno je čak na fakultetu možda da se uključe neke psihološke radionice i da možda studenti imaju stručnu psihološku pomoć, neka to profesori znaju da pruže. Tako da, podrška.
Da, i te konsultacije dosta studenti izbjegavaju. Malo ko se odazove, osim stvarno kada nije neki problem, a mislim da konsultacije mogu da nam pomognu i te kako. Bar na mom fakultetu izbjegavaju, jasne, možda na vašem jasne. Je bolje stanje.
Pa naš ako, mislim da, ono isto slažem se stvarno sa Milcem i sa tog psihološkog stvarno aspekta i pomoć nama i što ti kažeš za te neke predmete, ali...
Mislim da konsultacije i uopšteno pomoć profesora igraju veliku, veliku ulogu. I mislim da se trebamo nekako osloniti na njih. Koliko se oni oslanjaju na naše znanje, toliko mi u nekim momentima trebamo na njihovu podršku. A koliko je podrška kolega i zajedničko učenje značajna za polaganje ispita?
Meni su moje drugarice pa najznačajniji faktor u učenju, u spremanju ispita, pogotovo što je moj fakultet se odnosi na vježbanje zadataka, nije samo učenje koje nama najviše odgovara da učimo sami. Mi smo jako vezane, moje dvije drugarice, ja od srednje škole, gdje zajedno idemo na instrukcije kada su nam potrebne, zajedno učimo, zajedno prolazimo tu neku, da kažem, slatku muku. Zna si da jedna lupa glavom od sto, da druga plače, treća vrišti od muke i slično, ali to su sve neki normalni momenti. Ali ne bi mogli bez podrške, ništa se ne može bez podrške, tako ni adekvatnih ljudi okoline oko nas, tako ni jedan naizgled običan ispit, ali taj običan ispit, kao što sam rekla, je za nas velika stvar, tako da sve to prođemo zajedno, od tog spremanja, kukanja, te neke, kažem, slatke borbe, do poslije da proslavimo, da se zajedno radujemo tuđim i uspjesima i da smo u neuspjesima tu jedni za druge, tako da je jako značajno. Znam isto kolege koje ne mogu da uče zajedno, da im to stvara pritisak, ali meni to pomaže ako idemo na instrukcije isto zajedno i onda neka nešto ne shvati, ne razumije, jedna to uprati pa objašnjava drugoj, zna se desiti ono zamor i mozga i tijela i svega, da mi ne možemo više da dajemo ideje, primjere i onda da objašnjavamo i onda ja kažem slušaj, sad ću ti objasniti na životnom primjeru i onda tako neke banalne stvari gdje se smijemo i te suze na kraju prijeđu u osmijeh i na kraju naše uspjehe koje, kažem, opet zajedno slavimo i zajedno ih se sjećamo, tako da podrška kao broj jedan.
Divno, divan primjer stvarno i prijateljstvo i kako možda možemo učiti u društvu, a da je to toliko korisno i motivacijski i stvarno prije svega da to znanje nekako i podijelimo sa drugima, a i mi steknemo.
Meni je prelijepo nju slušat. Ali
to ne funkcioniše.
Da, ne bi se sad kao mogu složiti, nego u suštini to je upravo, mislim, kod nas dosta, znači, ima tih računskih predmeta i uslovno gdje mi trebamo prvo pismeno položiti, pa onda tek idemo na usmeni ispit. I što je spomenula za instrukcije, to isto stvar, evo, kad se pitala za profesore i asistente, isto asistenti nama drže to jest predaju vježbe i dosta njih, mislim, stvarno sad da nešto ne izmišljam ja kao student, svi imaju jako korektne vježbe i to, ali uvijek onda trebaju malo i instrukcije ili mi možda ne pratimo toliko, ali isto, znači, odem na instrukcije, ali moram ići sam, ne mogu, ono, kažem, pokušao sam isto tako, stvarno je lijep primjer što je ispričala, ali mi to većinom, ono, kad se sastanemo, to se pretvori u neko drugo druženje i zezanciju, tako da ja dok nisam u, da kažem, sva četiri zida, ne mogu.
Tako je. Ja sam negdje tu između vas, prijam i društvo, ali dosta imam drugačiji tempo od svojih drugarica, jer ja učim po danu i ujutru, one uče naveče, većinom ljudi, mislim, u mom okruženju uče naveče, tako da uvijek se pred ispit nađemo, ispiti su ujutru, mi ustanemo u 6, nađemo se, ponavljamo cijelo gradivo i to mi jako pomogne, nekad mi ta 3 sata pred ispit budu ključna da nešto, da čujem iz nečijih drugih usta, tako da mi dosta pomažu drugarice i u čitaoncu kada idem, ne idem bez njih, iako tada učim sama sa sobom, lakše mi je da mi je ta podrška s moje lijeve ili desne strane da su tu, tako da mislim da i ta motivacija kreće od prijatelja. Kada sami sebi ne možemo u nekom momentu biti podrška, kada klonimo, mislim da su prijatelji tu igraju važnu ulogu, pogotovo kada prolaze kroz isto.
Nama se desila jedna situacija, da dodam, koji isto fakultet donosi mnogo, mnogo uspomena, mnogo prijatelja, uspona i padova, to naravno, ali jedan jako težak ispit, mikroekonomija, usmeni, mi si sjedimo u sali, ono, pa s moje lijeve strane drugarica koja paniči, trese se, muka joj je, ono, stvarno, stanje šoka. S moje desne strane drug koji kreće da pjeva neku pjesmu usred sali, nas profesor onako gleda i smije se i mi to stvarno, ja sad kad sretnim tog druga, mi se zagrlimo i krenemo zajedno pjevati, i rekli smo tu će nam glavna pjesma biti na našim diplomskim, tako da sve to stvarno, ta podrška kroz pjesmu, kroz taj strah da razbijamo, vjerujem da je to moje drugarci to nasmijalo i nju to i opustilo, tako da te neke sitni momenti stvarno mnogo, mnogo znače.
Da, definitivno, i pamtimo, i koliko te sitnice pamtimo i eto, sad prepričavamo.
Prepričavamo, da.
A na koji način stres i pritisak pred kraj roka utiču na studente? Pričali smo malo o tome, sad...
Stres i pritisak pred kraj roka. Pa, znaš, ako rekao sam, kažem, većina nas osloni se na ove, da kažem, septembarsko-oktobarske rokove, ali, znači, oni su bukvalno... od kraja avgusta pa rećemo možda eventualno prva sedmica oktobra, iako tad već kreće nova akademska godina, tako da je sve tu uzbrkano, da li je pritisak sa strane roditelja, treba naravno pronaći motivaciju, naravno motivacija mogu biti i ovaj društvo s kojim učiš, ili ako neko iz društva položi ispit, može tebi doći motivacija u glavu da ti kažeš, ako je on mogao položiti, mogu i ja, zašto ne mogu ja, ili jednostavno vučete jedno drugo, ali činjenica ono da je sve tu zbrkano, naravno da imamo vremena, imamo 8 rokova tokom cijele godine, januarski pa onda 2 mjeseca pauza, aprilski pa pauza do junskog, ali kažem, ako ostane nešto za kraj, a većini ostaje i ganja se taj uslov, onda je sve zbrkano, tako da, pogotovo ako nisu neki predmeti gdje može se desiti, ako izlazim 2 predmeta, ali igrom slučaja su oni na sreću 10-15 dana razmaka. Ili moram izaći, to mi se desilo konkretno ove godine, želim izaći na jedan predmet, ali konstantno imam pismeni iz nekog drugog predmeta koji im je bitniji, koji je, da kažem, teži i pripremam ga i ne mogu izaći oba jer mi se poklapaju ili su dan za danom. Tako da.
Da, mislim da bi trebali neku regulativu napraviti da se ti ispiti bar odvoje, eto, ako nije dan pauze, da nikako ne budu jedan te isti dan.
Da.
Ja mislim da stres može da nas motiviše, ali nas često parališe, tako da zbog tog stresa i pritiska, to jest zavisi ko kako funkcioniše, ali nije lijepo i nije uopšte prijatno. Ja mislim da i taj stres utiče na znanje, na odmor koji nam je potreban prije izlaska na ispit i da moramo naći sebi, to jest da samopouzdanje preovlada strah i da se vodimo samopouzdanjem i znanjem, a ne strahom, jer ne treba ničega se bojimo, pa ne ispita i ne i neuspjeha, jer je i neuspjeh nešto što nas uči i stres nas uči kako da živimo sa njim. Tako da i bitno je jako u našim godinama i u našim sad u ovom periodu, što kažemo onako najvećim stresu, tu je da hoćemo položiti pasti, dati uslovi i slično, obnavljati godinu, bitno je da nađemo sebi način koji reguliše taj naš stres i kontroliše, da ne kažem neki izduvni ventil, da li je to izlazci, sportovi i slično. Ja recimo i izlazim i čitam knjige, jako volim da vozim role i tih par sati sati kad sam na rolama, ne razmišljam ni o jednom ispitu, ni o jednom profesoru, ni ništa, tako da mislim da je to prije svega najbitnije i da ne dozvolimo stresu da nas parališe i da nam stane na put ostvarenju tih naših ciljeva i uspjeha.
Divno si sve to objasnila i ja bih, moje sljedeće pitanje je bilo kako izdržati sav taj pritisak, a opet rekla si stvarno taj izduvni ventili su jako bitni i ja sam slična kao ti i ne mogu da ne izađem, da sad učim 5 dana, da 6. dan ne izađem, to ne mogu. Isto tako da ne pročitam neku knjigu, pišem poeziju, da ne zapišem nešto u toku dana, da ne pogledam bar jednu epizodu serije malo da se relaksiram. Tako da mislim da je bitan balans stvarno i da nekada ocjene da nije bitno da li je 9 ili 10, 8 ili 7, da je možda bitno i da živimo u ovim danima, pogotovo jer septembar i oktobar, kao što smo rekli, jako su stresni. A kako se ti, Luka, boriš sa stresom?
Pa što je Milica rekla, bitni su ti i ti također, ti izduvni ventili i što sam ja shvatio, to sam sad uradio, ja mislim da na posljednjem ispitu koji sam izlazio, bukvalno sam sebi rekao, ok, uči 2-3 dana prije koliko ti treba za taj ispit, spremi se i onda nemoj ko inače, pošto ja inače i naveče učim i sve i ostavim sebi noć pred ispit najviše toga, bukvalno sam sebi rekao, nemoj onda da ostavljaš sebi noć pred ispit, nego rećemo ne mogu sad izaći, da kažem, u grad ili nešto tako slično, ali uvijek ono, kako se cijeli život bavim sportom, odem, odigram da li tenis, da li košarku i tako malo se opustim, zaboravim da sutra, mislim, pod navodnicima zaboravim da imam ispit, dođem kući i samo legnem spavati i probudim se ono ujutru da ništa nisam ponavljao, jer znam da sam sve spremio ranije i onda budem, da kažem, opušten.
Da, stvarno mislim ja to, kao što sam već rekla, da je taj balans jako bitan i da se držimo, kako bi žargonski rekli, tih izduvnih ventila bez kojih ne možemo. A sada ćemo napraviti kratku pauzu od priče sa Konstraktom i Šta će meni ko?
Pali smo u ljubav u to, šta bi rekao sad Zygmunt, Zygmunt Freud. Razumeš moje ono, zadovoljena s tobom. Gde je sad Marina Kucaković? Gde je sad tate Sanka Maksimović? Podsjeti me šta to beše, šta to beše, šta to beše, podsjeti me šta to beše, ljubav, šta će meni ko? Drugi su suvišni,
imam tebe, imam tebe.
To je prava ljubav,
a šta kao ja?
Spojeni smo, nema pretnji, nema sukoba, nema smetnji, tu je svetlo, okolo je mrak. Ti me poznaješ, ja te napajam, ti me usvajaš, ja te napajam, uzmi sve i ostavi mi samo dah. Šta će meni ko?
Imam tebe.
Šta će meni ko?
Imam tebe.
Drugi su suvišni.
Imam tebe.
To je prava ljubav.
A šta kao nije?
Lepo, lepo mi je.
A šta kao nije?
Ova veza je prava, dakle veza je stvarna. Osjećanje su prava, dakle veza je stvarna. Ova veza je prava, dakle veza je stvarna. Ova veza je prava, dakle veza je stvarna. Osjećanje su prava, dakle
da veze stvarna, ova veze je prava, dokle veze je stvarna. Ova veze je prava, dokle veze je stvarna, osjećaj su prava, dokle veze je stvarna. Ova veze je prava, dokle veze je stvarna. Ova veze je prava, dokle veze je stvarna, osjećaj su prava, dokle veze je stvarna. Ova veze je prava, dokle veze je stvarna. Maštarije.
U 11 časova i 32 minuta se vraćamo u našu emisiju. Današnja tema je kako do uslova na fakultetu, a već uveliko pričamo sa Milicom i Lukom. Pa sljedeće pitanje je da li je bolje polagati više lakših ispita ili se fokusirati na teže predmete kako bi se došla do tog čuvenog uslova?
Pa sad tu je baš on odgovor. Da kažem, sve zavisi da li... Konkretno, evo, kod nas, ono, kažem, predmeti su neki, u većinom slučaja ti teži su iz dva dijela, u smislu pismenog i usmenog. Tako da, kako ja gledam, možda ja idem i na varijantu, ako imam vremena i volje, naravno, ovaj, da nađem neki lakši, da kažem, ispit u tom periodu, rećemo roku. I da možda izađem pismeni, jer mi je uvijek nekako lakše pripremiti se za pismeni, jer dok se natjeram da sjednem, što sam i prethodno rekao, u ta svoja četiri zida i da krenem učiti, pogotovo što učim na glas i u nekom momentu se i derem na sebe, ovaj, tako da uvijek gledam, a tu uzet ću onda položiti pod navodnicima pola težeg predmeta, jedan lakši, taj usmeni, i onda ako mi još ostane vremena, naravno, iako sam položio taj pismeni, jer rezultati, ovaj, ono, čekamo možda 2-3 dana, ovaj, vratio bi se, ono, kad smo pričali za stres, eto, meni je bila stresna situacija gdje sam ja čekao 7 dana od pismenog rezultate i svaki dan ulazio i svaki dan, ovaj, mama, ono, jesi li položio, tako da i taj neki tu stres, ali, ovaj, kažem, znači, pokušat ću taj pismeni, lakši jedan usmeni, ako ostane vremena, ja ću onda izaći na usmeni, da kažem, tog težeg predmeta.
Ja mislim da to se zavisi od studenta, od njegovih privatnih ličnih obaveza do godine studija na kojoj smo trenutno, zato što, recimo, nama je, ono, kao druga godina najteža, koja ima najviše tih predmeta koji se polažu iz dva dijela, to jest pismeno i usmeno, tako da sve zavisi. Nekad je nekome lakše da se kao oslobodi tih lakših predmeta i tako smanji obaveze, dok neko voli da te teške, onako, skine sa glave i da lakše, bez manje stresa i pritiska, uči te lakše predmete. Zavisi, nekad se neki predmeti znaju iz života, pa je nekom to lakše, nekom je to teže. Opet zavisi da li učimo na pamet, što se kaže, ili sa razumijevanjem. Zavisi koji to predmet dozvoljava, koji ne dozvoljava. Tako da je to baš onako tema što je možemo razložiti na više, ovaj, strana. Ali ja definitivno, kao sad što sam probala, situacija da učim prvo lakše predmete koje polažem iz dva dijela, pa onda, to jest teže koje polažem iz dva dijela, pa onda lakše, mi se pokazala kao odlična odluka i uspješna.
Divno. A kako motivacija i organizacija vremena utiču na uspjeh?
Pa motivacija, kažem, svima je različito, djeko iz čega pronalazi, ovaj, svoju motivaciju. Meni, na primjer, može biti motivacija ako smo, ono, kažem, učim sam, ali naravno da ću pred ispit i konsultovati se sa kolegama, sa svojim društvom, ko šta pita, kako izgleda ispit. Nikad neću, na primjer, izaći na ispit sam da vidim, eto, kako profesor pita, ako nisam, što s tim na početku rekla, ne mogu izaći znajući da nešto ne znam. I onda, ono, postoji velika vjerojatnoća da ću taj ispit pasti, to moram naučiti. Ali, ovaj, konsultacija sa društvom oko tog ispita i generalno onda ta motivacija iz društva, ako je neko položio, pa onda on meni pomogne, pronađem jednostavno motivaciju, ono, položio je moj kolega, položit ću i ja, idemo zajedno, i tako, onda motivacija naravno od roditelja. Sve zavisi ono, nekog previše guraju, nekog puste, idi po svome i tako. Kod mene je generalna situacija da smo jednostavno pustili. I ti znaš najbolje, mi ćemo samo nešto ono, prigovaraju naravno ako baš nešto zapustim i to, ali vidim ovaj, šta god nekako uradio, budu oni ovaj, ponosni na mene, ali ono, najviše su ponosni ako ja dođem i kažem, e, položio sam taj ispit i nešto tako. Tako da kad položim taj prvi i vidim zapravo koliko su oni ovaj, srećni, gdje meni moja, znači, baka od 93 godine.
Pozdrav za baku, ako sluša sada.
Ovaj, baka od 90, znači i pa jest, 3 godine, sad će 4.
Svaka ovaj, čast za baku.
Da, gdje ona mene ono, pita, luje moje spoložio, jesi izašao, druga isto baka, ovaj, vjernik, mislim, svi smo vjernici, ali ona je baš ono i ono, kaže, imaš li, to je možda i najveća u stvar motivacija, jer ono, uvijek mi kaže, reci mi kad je tačno ispit, koliko sati, koji dan, ja pred dan prije idem u crkvu, zapalim svijeću, pomolim se za tebe, tako da za svaki ispit, i mislim da, kad mi god mi je rekla da je otišla u crkvu, da je zapala svijeću, ja sam taj ispit položio.
Tako i moja tetka isto, ja. Tako da bitno je da nam neko uvijek tako čuva leđa i moli se za nas i sve bude lakše.
Ja se isto slažem, mislim da najveću motivaciju, mene ne motiviše neuspjeh, isključivo me uspjeh ovaj, motiviše, ne znam da li je to dobro, ali ja tako uživam i tako napredujem, ali definitivno podrška najbližih naših i njihova radost kad mi nešto uspijemo, nema veće motivacije od toga, mislim da se svi mogu složiti i onako kad dijelimo tu radost sa svojim prijateljima, ja iskreno ono, volim da položim ispit, lijepo se osjećam u tom svom uspjehu i u svemu, ali najviše volim da vidim svoje roditelje, svoje prijatelje srećne i kako se radujem u mom uspjehu. Ali uspjeh nas, to jest motivacija nas pokreće za uspjeh, ali bez organizacije vremena nema rezultata, tako da kada napravimo plan i držimo ga se, uspjeh dolazi lakše i sa manje stresa. Jer mi kad govorimo o fakultetu i o ispitima, stvarno pravimo tu neku paralelu sa stresom, tako da i ta dovoljna motivacija i organizacija stvarno mogu da smanje taj naš stres.
Divno ste to sve rekli. A šta ako ne ostvarimo uslov? Da li je to kraj svijeta?
Pa, kažem, evo, konkretno za nas, Milca je rekla da generalno kad se gleda ekonomski fakultet, najčešće se obnovi ta druga godina. Jer je druga godina ovaj, dosta obimna, teška, još uvijek ulazimo u fakultet, proces fakulteta, organizacije vremena, gdje to nije više srednja škola, pa mi sad imamo neki test za 2-3 dana, gdje su bubam ono 5-6, 7 lekcija koji spadaju taj test, nego je ovdje ovaj, konkretno ono, cijeli predmet, tako da ovaj, mislim da...
Da li sebe tako tješiš da je najteža druga ili je stvarno najteža? Znaš
ako, ovaj, i tješim, a i realna je situacija ovaj, takva, tako da što se tiče tog usla i to, kažem, najčešće se obnovi ta druga jer je obimna i slična je kao prva. Tu su predmeti, ono, tu su, ovaj, slični su, ali dosta su obimniji i onda se mi tu... Jednostavno, barem eto, ja sam ovaj mislio da, kažem, treba mi manje vremena za ispit, ali u suštini za njega onda treba malo više vremena i onda se tu, da kažem, učio sam se malo sa tom organizacijom vremena, jer uvijek, ono, kažem sebi, 3-4 dana, ali to realno nije 3-4 dana, to je 7 do 10 dana, 15, zavisi ko kako uči, koliko uči dnevno, tako da bitna je ta organizacija i sve.
Bitno je da učimo iz svojih grešaka i da kada vidimo da jednom ne upali, naučimo iz toga, tako da ništa nije neuspjeh dok god učimo iz toga.
Ja mislim da je glavna rečenica s kojom se ja vodim i koje govorim svojim drugaricama, neuspjeh je dio uspjeha i mi ništa nismo manje vrijedni ako ne damo uslov od nekog koji je to dao. I ona je možda kliše, ali stvarno istinita rečenica kojom se ja često vodim, ko zna zašto je to dobro, ako padnemo ispit, na sljedećem ispitu ćemo sresti neku drugaricu koju nismo dugo vidjeli. Ako obnovimo godinu, upoznat ćemo nekog novog, otvorit će nam se neke nove prilike. Tako da ja mislim da taj neuspjeh uopšte ne trebamo smatrati kao neku tragediju. Ja sam tu kao tragediju neku zbog ocjene i zbog svega doživjela u osnovnoj školi i mislila da je to smak svijeta. Za malu djevojčicu onako koja nije Vukovac, to jeste bio najveći ovaj neuspjeh, ali sam tad shvatila da je to stvarno dio uspjeha i da mene tu ništa nije okarakterisalo i promijenilo na gore samo na bolje. Tako da opet kažem i želim da budem motivacija i podrška svim svojim vršnjacima, kolegama, kako god, koji doživljavaju taj neuspjeh i trenutno u ovom sad periodu se bori sa tim strahom i neuspjehom i uspjesima svojim, da se ne brinu jer je to stvarno jedan dio uspjeha velikog.
Divno si sve to rekla. Ja samo želim još da dodam da jedna godina, ako se izgubi dvije, stvarno nismo ništa izgubili. Kako se kaže, gubita godina, zapravo nismo ništa izgubili. Mladi smo, krenuli smo na vrijeme sa svojim nekim školovanjem i na kraju da promijeniš fakultet, da pogriješiš iz prve, nije kraj svijeta.
Čovjek uči dok je živ.
Upravo, čovjek uči dok je živ i ništa, i ako završimo jedan fakultet, ne znači da ćemo se baviti tim. Možda nas put odvede skroz na neku drugu stranu, tako da nikada nije kasno za promjene i eto, greške dok učimo iz njih nisu isto toliko ogromne.
Možda završimo drugi fakultet, imamo dvije diplome.
Upravo, ja to želim, tako da vidjet ćemo sve djena životna.
Srećno, Silina, uvijek ćemo ti biti podrška.
A da li uslov zavisi više od znanja ili od strategije polaganja ispita?
Pa sad...
Tvoja strategija ove godine nije baš upalila, da li bi opet se vodio tom strategijom?
Ne bi, naravno, promijenio bi strategiju, ali ako ostavljam, generalno ja kad gledam sebe, najteži mi je taj januar i februar, jer kad gledamo ovako sada, evo pričamo i dalje ljeto, toplo je, ono, kafići rade, bašte rade, svi su vani, a mi trebamo... Da ganjamo uslove. Zato kažem, najteži mi je taj januar i februar, ja kad odim, tad je, sad kad pričam u ovo vrijeme godine, govorim sebi, trebao si to u januar, trebao si to u februar. A kad dođe taj period januara i februara, ja sam onda u fazon da kažem, ma ima rokova kasnije, šta i ako sad nisam spremio i tako dalje. Tako da... Mislim, očigledno je da moram promijeniti taktiku, ali kažem, vremena ima i nema potrebe za ovim stresom, tako da...
Da, nekada je znanje možda ipak presudno.
Pa meni možda meni je najpotrebnije što se tiče učenja, tehnike učenja, što je bilo tvoje pitanje, je prije svega da nađem sebi neki mir i neku slobodu da učim kako meni odgovara. Uvela sam neku praksu čisto da prije učenja, ako sam onako nervozna, napeta, to čitam molitve da se smirim, da krenem s mirom to da učim i da shvatam da ja obožavam, mene moje drugarce uvijek zezaju sti u vrtiću ili sam na fakultetu, kod mene je milion bojica, flomastera, markira i sve što postoji u knjižari, to je moje, samo da je onako slatko, šareno i napravim sebi neku veselu atmosferu. Jer,
znači, naravno, to je tvoja strategija.
To je moja strategija, jer ne možemo uvijek da nam bude zanimljivo, ali se trudim da sebi to olakšam i napravim.
Ali dodao bi samo, naravno, treba imati i naravno i sreće.
Da, tako definitivno. Da. Bez sreće ništa. I za kraj, šta savjetujete studentima koji u oktobru imaju posljednju šansu da ostvare uslov?
Ja im savjetujem da se ne boje, zato što, kažem opet, iako ne ostvare uslov, taj njihov neuspjeh ne treba da ih paralizuje, jer je on samo put do uspjeha, jedna stepenica, tako da savjetujem da se bore, jer vjerujem da je ponestalo motivacije, da su ti određeni neuspjesi koji su ih doveli do tih zadnjih rokova uticali na njih negativno, ali da znaju koja je cijena tog njihovog uspjeha i te njihove borbe, tako da im savjetujem stvarno da se bore i da ne odustaju.
Pa slažem se, kažem, vjerujte u sebe i što kaže Milica, nije smak svijeta ako se ne uspije, jer na kraju krajeva, ako je rećemo 10 predmeta treba za uslov i neko ima 8 ili 9 i ganja taj 1-2 predmeta, naravno opcija postoji, neko je možda dao uslov, ti na primjer nisi, ali ima uvijek opcija, mislim, barem kod nas na ekonomskom, ne znam kakva je situacija na ostalima, Ako niste uspjeli dati uslov, onoliko predmeta koliko ste položili u toj godini uzimate za sljedeću godinu. Na primjer, iz prve ste položili, znači tih, rećemo 8, 10 treba za uslov i možete opet uzeti 8 predmeta sa druge godine. Tako da ako se potrudite onda u sljedećoj godini, možete nekog stići koje je bukvalno dao uslov. Tako da nije sve smak svijeta i naravno treba bez stresa. Mislim, ja sam dao, meni se desila situacija da sam dao uslov, tad sam išao dobrom taktikom.
Tad je strategija upala.
Tad je strategija upala, da, tad sam išao taktikom teške predmete na početku i te pismene i eto, ostavio sam jedan, da kažem, malo teži i taj jedan lakši, ostao mi je taj jedan lakši za uslov i on je, bukvalno bila je, znači, smjena i profesora i svega, gdje sam ja bio pogubljen i to je bio bukvalno zadnji mogući rok na toj akademskoj godini.
Za oktobar 2, koji nam sad slijedi.
Oktobar 2 i
zadnji, da.
Zadnji rok mogući, znači predmet je bio zadnji, da kažem, posljednji od svih iz prve godine, tako da čekao sam do polovine oktobra, ali roditelji i prije svega bake su bile ponosne.
Da, sreća prati hrabri. Mislim da je uvijek sreća tu uz nas. A sada ćemo završiti ovaj razgovor uz Megan Trainor i Made You Look. I could have my Gucci on, I could wear my Louis Vuitton, but even with nothing on, but I made you look. Make you double take soon as I walk away. Call up your chiropractor just and get your neck right. Ooh, tell me what you gonna do. Ooh. Cause I'm about to make a scene, double up that sunscreen. I'm about to turn the heat up, gonna make your glasses steam. Ooh, tell me what you gonna do. My Louis Vuitton, but even with nothing on, bet I made you look. I made you look. Yeah, I look good in my Versace dress, but I'm hotter when my morning hair's a mess. 'Cause even with my hoodie on, bet I made you look. I made you look. Mm-hmm. And once you get a taste, you'll never be the same. This ain't that ordinary. This that 14 karat cake. Ooh, tell me what you gonna do. U 11 časova i 50 minuta se približavamo kraju naše današnje emisije. Meni toliko vrijeme leti, a sa nama su bili divni gosti Milica Stupar i Luka Šušnjar koji su pričali kako do uslova. A na Instagram profilu maštarije.rtrs smo vas pitali kako stojite sa ispitima i to je bio naslov naše ankete gdje smo ponudili 4 odgovora. Prvo ponuđeno je bilo heroj, sve položeno na vrijeme. Drugo, na knap, još koji ispit u oktobru. Treće, bez uslova, ali idem dalje. I četvrto, ne studiram. Oko 70 vas je učestvovalo u ovoj anketi i 41% je odgovorilo na knap, još koji ispit u oktobru, što je skroz očekivano i mislim da smo se svi našli u toj situaciji, bar u ovom studiju. 32% je bilo heroj, sve položeno na vrijeme, svaka čast herojima, ima vas dosta. 15% je bilo za ne studiram i 12% bez uslova, ali idem dalje. Najbitnije je da imamo dobar duh i da se spremimo za sljedeću godinu, tako da ništa nije izgubljeno, sve će doći u nekom momentu na svoje. Šta vi mislite o ovoj anketi? Da li nekako realno? Da je najviše ovo na kanap?
Mislim da je anketa sasvim realna i Konkretno ja slažem se sa ovim odgovorom broj 3, znači bez uslova, ali naravno,
ide se dalje.
Ide se dalje, tako da ono, realna anketa i naravno da mi svi pokušavamo da taj odgovor broj 1 da ne bude na knap, nego da budemo svi heroji.
Ankete nešto što ja jako volim i da ih analiziram i da ih radim, tako da čestitam herojima i kažem opet ohrabrujem ove što nisu stigli, što idu dalje i svaka čast.
I imali smo još i pitanje kako teče vaša borba za uslov. Dejana kaže sve u roku, svaka čast Dejana. Milica kaže sve kako treba, svaka čast i tebi Milice. Tijana uspješno završena. Luka kaže ponavljam godinu, toliko o borbi. Nemoj klonuti Luka, još jednog Luku imamo u studiju koji je sličan tebi, tako da uz tebe smo. Ana kaže nikako. Također Ana isto studira ekonomski faks, tako da Ana izdrži. Taša kaže izborila, sa smajlima koji slave, već je u slavlju. Jovica kaže teče, pa vjerujem da će na dobro se preokrenuti, ako već nije. Još jedna Ana kaže, uči se još malo dok se ne završe rokovi, nemam život i onda kad se završe vraćam se u normalu. Pa da, većinom svi nemamo život dok su rokovi, ali onda kada sve prođe, doći će na naplatu i ova patnja. Milica kaže, napokon je prošla, na prvom septembarskom roku dobila uslov. Svaka čast. Mihajlo kaže, ljuta je borba. Ana još jedna kaže teško ali sigurno, najbitnije da ide sigurno i Jelena kaže mučno. Različiti su odgovori, svako se bori sa svojim problemima kako zna i umije. Imate još vremena, ima još jedan rok, socijalni oktobar 2, tako da ako niste spremili već uveliko krenite spremati. Nije kraj svijeta i ako ne uspijete, sve se dešava nekako sa razlogom, ali knjiga u ruke i manje telefon, manje neke druge stvari za koje će doći vrijeme. Vi nas zapratite na Instagram profilu, iako sam rekla manje telefon, ali u slobodnom vremenu učenju, uđite na maštarije.rtrs, također smo i na TikTok profilu, tu nas možete naći i družimo se svake subote od 11 časova do 12 na talasima Radija Republike Srpske. Hvala vam što ste nas slušali.